Кеше нурланды, анасы алып кетті.
Венераға келетін адамдар табылды.
Менде мамама барлығын келеді.
Ол мені үйге алып кетен деген.
Мама мені жақсы көреді, мен білем.
Қазыр келмесе де әтеуір бір келеді.
Келіп мені алып кетен.
Мен анамды сағындым.
Қатты сағындым.
Анашым қайда, сенің жұмсақ алақаның қайда жылы сөзің? Айым балапаның қайда, сенің көздеріме қарап тұрып жымиғаның бауырыңа басуда, ол да білем бұйырмады. Анашым қайда, қайда сенің жан жылуың, қандай жолы бар мені бақытты қылудың? Қайда сенің маңдайыңның сүйетін еріндерің, ең азы бір түсімде шын бейнеңмен көрінбедің? Анашым қайда, аналық бір қасиетің болар деген сәттің? Құшақтап сені сүйетін қайда, қайда, қайда менің талдай екен тас жүрегін жұмсақтып қайтып келер мекен қайда, қайда жетімдікке қарсы дәрі жетім деп кемедерді мектепте бәрі. Анашым қайдасың, құшақташы мені, өзгерсінші әлем жетімдіктің реңі.
Сығатты жүзіңізді көрмесем де сағынамын қатты. Сағынамын достарымды, үнін домбырағын. Сағынамын қазағымды, туған жердің топырағын. Айтыңызшы әке, қаншалықты менің құным? Жетімді жылатпаған еледі қой тұлым. Енді мәне жаны ямды әкем еркек, шешем еркек, алып кетші мені. Жылатпашы қазақ ұлым, сәлем қалың жұртым. Туған жерім қазақ халқым, естейсің бе мені? Жетімдердің мұңы зарын арамызды алып жатыр. Алты құрлық мұхит теңіз, тағдырдың жазғанына қайтеміз, күлеміз. Осы мен аяқтайын, ал егер де істесеңіз жүрегімі шет жерде, жан жақта берем көкпеміз менің тағдырымды. Ей алла, басқа салмасыз әлемнің халқына, қазақтың қара баласы.